Բերենիսը իսկույն հիշեց, որ Քաուփերվուդը միշտ ցանկանում էր հիվանդանոց հիմնել։
«Իսկ ինչ եղավ հիվանդանոցը, որը նա պատրաստվում էր կառուցել Բրոնքսի շրջանում?»
շտապով հարցրեց Բերենիսը։ «Դե դրանից ոչինչ դուրս չեկավ», պատասխանեց Ջեմսը։
«Նրա մահից հետո խիստ շատ գիշատիչներ օրենքի քողի տակ նետվեցին Ֆրենկի ունեցվածքի վրա. բոլոր կողմերից հայցեր, հանդիպակաց հայցեր տեղացին, պահանջներ գրավագրերը գնելուց հրաժարվելու մասին, կտակա կատարների կազմն անգամ բողոքարկվեց. մեծ թվով բաժնետոմսեր, 4.5 միլիոն դոլար արժե զրկվեցին, ստիպված տոկոստեր վճարվեցին գրավագրերի համար, վճարվեցին ամեն տեսակի դատական ծախսեր, աճեցին հաշիվների լեռներ և վերջի վերջո վիթխարի ունեցվածքից հազիվ 10-րդ մասը մնաց»։
«Իսկ պատկերասրահը?»
տագնապով հարցրեց Բերենիսը։
«Ոչինչ չի մնացել, բոլորը աճուրդով վաճառված է, պալատը ևս վաճառված է, հարկերը չվճարելու և նման բաների համար.
Էյլինը հարկադրված եղավ հեռանալ տնից և իր համար բնակարան վարձել,
իսկ հետո նա հիվանդացավ թոքերի բորբոքումով և մահացավ.
հասկանալի է, այդ բոլոր տագնապներն ու վշտերը միայն արագացրին նրա մահը»։
«Ինչ սարսափելի է»,
բացականչեց Բերենիսը։
«Ինչպիսի ցավ կպատճառեր Ֆրենկին, եթե նա իմանար, որքան ջանքեր նստեցին նրան այդ ամենը»։
«Այո, քիչ ջանքեր չպահանջեցին»,
մտազբաղ նկատեց Ջեմսը։
«Բայց ոչ ոք չէր հավատում նրա բարի մտադրություններին. դեռ ավելին, նույնիսկ Էյլինի մահից հետո էլ թերթերում Քաուփերվուդին անվանում էին կասկածելի համբավի տեր, սնանկացած, համարյա թե հանցագործ. տեսեք, բղավում էին նրանք. նրա միլիոնները հոդս ցնդեցին, ինչպես ծուխ. մի հոդված այսպես էլ վերնագրված էր. ինչ որ ցանես»։ Այնտեղ ասվում էր, որ Ֆրենկի գործունեությունը ենթարկվեց լիակատար փլուզման. այո, քիչ չէին չարամիտ թղթակցությունները. և այդ ամենն այն պատճառով, որ երբ Ֆրենկը մահացավ, նրա հարստությունից, օրենսդիր պարոնների թույլտվությամբ միայն հիշողություն մնաց»։
«Որքան ծանր է, որքան սարսափելի է, որ Ֆրենկի բոլոր հիանալի ծրագրերից այդպես էլ ոչինչ չստացվեց»։
«Այո, ոչինչ չի մնացել, բացի գերեզմանից և հիշողություններից»։
Բերենիսը Ջեմսին պատմեց արևելյան փիլիսոփայության իր պարապմունքների և այն հոգեկան փոփոխությունների մասին, որ կատարվել է իր մեջ։ Շատ բան, որ առաջ թվում էր այնքան կարևոր, այժմ իր համար կորցրել է ամեն մի նշանակություն։ Ինչպես էր նա տառապում մի ժամանակ, երկյուղ կրելով, թե Քաուփերվուդի հետ իր մոտիկությունը կարող է վնաս հասցնել իր հասարակական դիրքին։ Իսկ այժմ նրան անհամեմատ ավելի շատ տանջում է հնդիկ ժողովրդի ողբերգական վիճակը։ Եվ Բերենիսը Ջեմսին նկարագրեց այն, ինչ տեսել էր Հնդկաստանում. աղքատություն, սով, անգրագիտություն և տգիտություն. շատ բան, ասում էր նա, ծնունդ է առել սնոտիապաշտությունից, վաղեմի կրոնական և սոցիալական նախապաշարմունքներից։ Ապա մտածեցեք, երկրում պատկերացում չունեն սոցիալական, տեխնիկական և գիտական առաջադիմության մասին։ Ջեմսը ուշադիր լսում էր, միայն ժամանակ առ ժամանակ բացականչում էր. «Սարսափելի է, չլսված բան է»։ Երբ Բերենիսը վերջացրեց, նա ասաց.
«Հասկանալի է, այն բոլորը, ինչ դուք ասում եք Հնդկաստանի մասին, ճիշտ է. բայց վախենում եմ, որ և Ամերիկայի, և Անգլիայի հասարակական կառուցվածքը նույնպես անհաջող է. իհարկե, այստեղ մեր երկրում էլ քիչ չէ սոցիալական չարիքն ու աղքատությունը. եթե դուք ուզենաք որևէ անգամ ինձ հետ անցնել Նյու Յորքով, ես ձեզ ցույց կտամ ամբողջ շրջաններ, որտեղ մարդիկ ամենևին էլ ավելի լավ չեն ապրում, քան ձեր այդ հնդիկ աղքատները. ես ձեզ ցույց կտամ անտեր թողնված երեխաների, նրանք դատապարտված են մահվան. նորմալ ֆիզիկական և մտավոր զարգացումը նրանց համար պարզապես անհնարին է. նրանք ծնվել են թշվառության համար, և թշվառության մեջ էլ համարյա բոլորը մեռնում են. իսկ այն տարիները, որոնք նրանց ծնունդը բաժանում են մահից, ամենևին կյանք համարել չի կարելի, բարի իսկական իմաստով։ Մեր գործարանային արդյունաբերական քաղաքներում հետնախորշեր կան, որտեղ մարդկային գոյության պայմանները նույնքան անտանելի են, որքան և Հնդկաստանում։
Բերենիսը խնդրեց Ջեմսին իրեն ցույց տալ Նյու Յորքի այդ շրջանները։ Իր ամբողջ կյանքում նա երբեք չի լսել և չի տեսել, որ մարդիկ այդպես ապրեն Ամերիկայում։ Այդ խոստովանությունը չզարմացրեց բժիշկ Ջեմսին։ Նա գիտեր, որ Բերենիսի կյանքի ուղին ամենևին էլ տատասկոտ չի եղել։ Նրանք մի փոքր ևս զրուցեցին, և Բերենիսը վերադարձավ հյուրանոց։ Բայց ամբողջ ճանապարհին նրա գլխից դուրս չեկավ Ջեմսի պատմածն այն մասին, թե ինչպես հոդը սնդեց Քաուփերվուդի հարստությունը. Որքան դառն է, որ ձախողվեցին նրա բոլոր ծրագրերը. ոչինչ դուրս չեկավ, ոչինչ. Եվ չէ որ նա սիրում էր իրեն, կարիք ուներ նրա ըմբռնողությանն ու օգնությանը, և ինքն էլ սիրում էր նրան։ Իսկ միթե ինքը չտվեց Լոնդոն գնալու և մետրոպոլիտեն կառուցելու միտքը, և ահա նա չկա։ Վաղը Բերենիսը կայցելի նրա գերեզմանը, վերջին է, ինչ մնացել է նրա հարստությունից, որոնք իր ժամանակին նրան թվում էին այնքան հրաշալի ու հարկավոր, իսկ այժմ, այն ամենից հետո, ինչ նա տեսել է Հնդկաստանում, նրա աչքին կորցրել են ամեն մի իմաստ։ Հաջորդ օրը ճիշտ նման էր այն օրվան, երբ թաղեցին Քաուփերվուդին։ Նույնպիսի գորշ երկինք, որ ցածր կախվել էր գլխավերևում, և դամբարանը հեռվից Բերենիսին թված քարե արձան, որը ձգվել էր դեպի կապարե երկինքը։ Մի փունջ ծաղիկ ձեռքին նա գնաց խճապատ ճանապարով և հանկարծ Ֆրենկ Ալջերնոն Քաուփերվուդ մակագրության տակ տեսավ մյուսը. Էյլին Բաթլեր Քաուփերվուդ։ Ինչ կա որ, վերջապես Էյլինը գրավել էր իր տեղը նրա կողքին, որի պատճառով այնքան տառապել էր, որի համար զոհել էր այն ամենը, ինչ ուներ, որպեսի պարտվի։ Իսկ ինքը Բերենիսը, կարծես թե այդ խաղում հաղթող էր հանդիսացել, բայց միայն ժամանակավորապես, ինքը նույնպես տառապել էր և նույնպես պարտվել։ Այսպես Բերենիսը կանգնել էր մտազբաղ, նայելով Քաուփերվուդի վերջին հանգստավայրին, և նրան թված, թե ինքը նորից է լսում դամբանական ասող քահանայի զրնգուն ձայնը։ «Դու հեղեղի պես քշում տանում ես նրանց. նրանք նման են խոտի, որ առավոտյան աճում է, ցերեկը ծաղկում ու կանաչում, երեկոյան արմատից պոկվում և չորանում»։ Բայց այժմ Բերենիսը չէր կարող մահվան մասին մտածել այնպես, ինչպես մտածում էր Հնդկաստան մեկնելուց առաջ։ Այնտեղ մահվան վրա նայում են միայն իբրև կյանքի շարունակության վրա, իսկ նյութական մի ձևի անկման մեջ տեսնում են անցում դեպի մյուսի առաջացումը։ «Մենք երբեք չենք ծնվում և երբեք չենք մահանում», ասում է հնդկական իմաստությունը։ Ծաղիկները դնելով դամբարանի աստիճանների բրոնզե սափորի մեջ, Բերենիսը մտածեց, թե Քաուփերվուդը հիմա պետք է իմանա. եթե դա առաջ չէր իմացել, որ իր երկրպագությունը գեղեցկության առաջ նրա բոլոր արտահայտություններով հանդերձ, և հատկապես կանացի գեղեցկության նրա անդադար որոնումները, ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ բարձրագույն սկզբի հետ շփվելու ձգտումը, տեստելու Բրահմայի կերպարանքը, որ թափանցում էր գեղեցկության քողի միջով. ինչ լավ կլիներ, եթե նա բաժաներ իր այդ հայացքները, երբ նրանք միասին էին. Իսկ գուրուն այդ ինչ ասաց բարեսրտության մասին. «Շնորհակալ եղիր մերձավորիդ նվիրելու հնարավորությունից. ուրախացիր, որ ճանապարհի աղքատ է հանդիպել, որովհետև նրան օգնելով դու քեզ ես օգնում. միթե ամբողջ տիեզերքը այդ դու ես. եթե աղքատը եկել է քո դուռը, դուրս արի նրան ընդառաջ, որովհետև ինքդ ես դուրս գալիս քո առաջ». Բայց եթե հիշենք, թե մինչև այժմ իր կյանքում ինչպիսի տեղ է գրավել բարեգործությունը, ինչով է ինքը գոնը մեկ անգամ օգնել ուրիշին. ընդհանրապես նա ինչ է արել, որպեսզի արդարացնի իր գոյության իրավունքը. Բայց ահա Քաուփերվուդը ոչ միայն մտածեց աղքատների համար հիվանդանոց հիմնելու մասին, այլև արեց ամեն բան, ինչ ուժերը ներում էին, որպես իրականացնի իր մտահղացումը, թեպետ նրա բոլոր ծրագրերը խորտակվեցին. Իսկ ինքը, արդյոք երբևէ իր մոտ Երևան եկել է աղքատներին օգնելու ցանկություն? Ոչ, ինքն այդպիսի դեպք չի հիշում. Նրա ամբողջ կյանքը, բացի վերջին մի քանի տարին, նվիրված է եղել վայելքի մրցավազքին, հասարակության մեջ դիրք գրավելու պայքարին. Բայց այժմ նա գիտե, որ մարդը պետք է ապրի ոչ միայն իր համար, այլև պետք է ձգտի օգուտ բերել շատերին, որովհետև վերջիններիս կարիքները շատ ավելի կարևոր են փառասիրությունից և բարեկեցությունից այն քչերի, որոնց թվին պատկանում է նաև ինքը. Բայց ինչ կարող է անել ինքը, ինչով է օգնելու? Եվ հանկարծ Բերենիսը նորից մտածեց հիվանդանոցի մասին, որն ուզում էր հիմնել Քաուփերվուդը. Իսկ ինչու ինքը չզբաղվի դրանով? Չէ՞ որ Քաուփերվուդը կանոնավոր ունեցվածք է թողել իրեն, հիանալի տուն, որը լի է արժեքավոր իրերով և արվեստի ստեղծագործություններով. Ինքը կարող է մի խոշոր գումար հատկացնել դրան. Դրա հետ միասին, ինչ արդեն ինքը ունի, բավական կլինի սկզբի համար. Իսկ գուցե իրեն հաջողվի մի ուրիշի էլ մասնակից դարձնել իր մտադրության իրականացմանը. Բժիշկ Ջեմսը, հավանաբար, կհամաձայնի օգնել. Հիանալի մտահղացում։